Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tim eksperata zemalja članica Evropske unije i Evropske komisije od sutra će boraviti u prvoj post-monitoring posjeti Bosni i Hercegovini za praćenje dešavanja nakon liberalizacije viznog režima. Tim će procjenjivati konzistentnost i održivost provođenja reformi koje je usvojila Bosna i Hercegovina u vezi sa zahtjevima vizne mape puta, te će pažnju posvetiti i mjerama koje je Bosna i Hercegovina usvojila da bi se na brzi i efikasan način izborila sa povećanim brojem neosnovanih zahtjeva svojih državljana za dobijanje azila u zemljama Schengena. Šefica Kancelarije Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Anabela Obre upozorila je da bi Bosnu i Hercegovinu mogao zahvatiti novi talas krize kao posljedica financijske nestabilnosti u zemljama Evropske unije. Prema njenim riječima, kriza eura zabrinjava Svjetsku banku jer povećava globalne rizike, a jasne su i naznake da ponovo dolazi do usporavanja svjetske ekonomije, ali da je Svjetska banka spremna pružiti potrebnu pomoć. Formiranje vijeća ministara je prvi zadatak koji očekuje Bosnu i Hercegovinu na njenom daljem putu ka Evropskoj uniji, ocijenio je ambasador Austrije Donato Skek na redovnom zasjedanju Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, izrazivši nadu da put Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji neće predugo trajati. Skek je istakao da je Bosna i Hercegovina dio Europe i da mirovni projekat Evropske unije neće moći biti zaokružen prije nego što ta zemlja i cijeli region postanju njeni punopravni članovi. Sljedeća runda razgovora između Prištine i Beograda će se održati 14. oktobra, što bi trebao potvrditi i posrednik Evropske unije Robert Cooper. Kako je navela zamjenica premijera Kosova Edita Tahriri, dijalog se može voditi jedino o tehničkim pitanjima jer je stav Kosova da razgovori o političkim temama, uključujući i carinske prelaze, ne dolaze u obzir. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da bi usvajanje zakona o ništavnosti pravnih akata bivše SFRJ, Jugoslovenske narodne armije i Srbije, kojima su za događaje u prethodnom ratu optuženi ili osuđeni hrvatski državljani, moglo da nanese štetu odnosima u regionu. Hrvatski sabor je za sljedeću sedmicu odgodio izjašnjavanje o ovom zakonu. U Poljskoj se danas održavaju parlamentarni izbori uoči kojih su vladajući liberali i opozicioni konzervativci gotovo izjednačeni u anketama, ali zbog relativno zdrave poljske ekonomije u Europi pogođenoj dužničkom krizom, veće izglede ima stranka aktuelnog premijera Donalda Tuska. Kineski predsjednik Hu Jintao pozvao je danas na miroljubivo ujedinjenje Kine i Tajvana u govoru povodom stogodišnjice od kineske revolucije 1911. godine. Hu Jintao je odbacio mogućnost da Kina prizna nezavisnost Tajvana. Sirija će uzvratiti kontramjerama prema svakoj državi koja prizna Sirijski nacionalni savjet, koji okuplja većinu opozicionih stranaka, izjavio je sirijski ministar inostranih poslova Valid Mualem. Nacionalni savjet želi da dobije što veću podršku arapskih zemalja i da razvije odnose sa zapadnim državama. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, a na planinama sa slabim snijegom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13, a na jugu do 18 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji slušajte. Međunarodna zajednica sve više zabrinuta za političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Izvjestiteljka Europskog parlamenta Doris Pack kaže:
najveći korak još nije poduzet i bojim se da ove godine neće biti moguće dobiti vijeće ministara, a to je stvarno za osudu.
Zašto lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini malo sarađuju s predstavnicima civilnog društva, a još manje odvajaju novca za njihov rad?
Evropski prosjek kada se javni prihod dijeli je negdje oko 30% iz PDV-a ide gradovima i općinama. U federaciji ne ide 30% svim gradovima i općinama federacije, nego 8,5%. U Republici Srpskoj ide 18,5%, jer Republika Srpska ima sreću da nema kantone. Znači najmanje u Europi.
Oko 50% mladih u Bosni i Hercegovini radi u neformalnom sektoru, što predstavlja realan problem za poštivanje prava na dostojanstven rad.
Veliki je broj mladih radnika koji rade na crno, koji su zaposleni u neformalnoj ekonomiji. Veliki je broj mladih radnika koji nema mogu da dobiju nažalost priliku ni da rade u toj neformalnoj ekonomiji.
Koliko je Bosna i Hercegovina u bibliotečkoj djelatnosti daleko od standarda regiona i Evropske unije?
U Hrvatskoj već donijeli standarde za fakultetske biblioteke 2010. Sad rade nacrt za 2011. za specijalne biblioteke, a naši standardi jedini su iz 1990. godine koji su totalno prevaziđeni. Znači svugdje se pomjera nešto, samo kod nas stoji.
Na vratima Evrope.
Međunarodna zajednica sve je više zabrinuta za političku situaciju u Bosni i Hercegovini. U kratkom presjeku podsjećanje da je sredinom sedmice State Department izrazio razočarenje zbog neformiranja vlasti u zemlji, a evropski parlamentarci ukazali su da je sadašnje stanje u pat poziciji. Komentarišući godinu dana bez bosansko-hercegovačke vlade, izvestiteljka Evropskog parlamenta Doris Pak kaže da su etničke podjele u Bosni i Hercegovini još uvijek jake, a nacionalnu kartu bosansko-hercegovački političari potežu za zaštitu ličnih interesa. S Doris Pak u Briselu razgovarao Elvir Bucalo.
Za funkcionalnu državu vam trebaju njeni predstavnici koji su zaduženi da vode vladu. Kao što vidite, etničke podjele su još uvijek duboke i postoji problem da se one prevaziđu. Mislim da se na nacionalnu kartu igra iz ličnih interesa, jer to nije u interesu običnih ljudi, a oni trebaju zaposlenje, bolje obrazovanje, infrastrukturu, a to opet zahtjeva investicije. Za investicije vam treba funkcionalan sudski sistem. Tako, gdje god da gledam, vidim probleme. Pored ovoga, ipak, nova osoba je na terenu, ambasador Soren, koji je raspoložen da rješava probleme, okuplja ljude oko specifičnih problema, nastojeći da ih jedan po jedan ipak riješi. Juče sam također čula od predstavnika Narodne skupštine Republike Srpske da je navodno pitanje popisa stanovništva riješeno i da bi se popis mogao održati naredne godine. Sretna sam da vidim bilo kakav napredak, ali čini mi se najveći korak još nije poduzet i bojim se da ove godine neće biti moguće dobiti vijeće ministara, a to je stvarno za osudu. Zbog čega je to tako? Da li je riječ o posljedici loše vođene politike ili je Bosna i Hercegovina poseban slučaj? Bosna i Hercegovina jeste poseban slučaj, podijeljena na dva entiteta, različito formirana. Poseban problem je federacija i to nije zato što je Bosna i Hercegovina za to kriva. To je učinjeno u Washingtonu i ugrađeno u Dayton. Struktura je takva da je teško da bude funkcionalna. Mislim da se to mora što prije riješiti. Ponekad mi se čini da sam ja jedina osoba koja na to poziva. Dayton je tako komplikovan da je zaista teško voditi zemlju. Vidim sada u federaciji da vladu ne priznaju svi. To je problem koji dolazi iz Daytona i nije još uvijek riješen. Zbog toga bih cijenila ako bi političke partije našli rješenje. Sjede godinama na različitim mjestima, Prud, Butmir, evo i Brčko, ali stvarnog rezultata nema zbog tih dubokih etničkih problema. To se mora riješiti jer obični ljudi trpe, ne političari. Oni imaju novac i svoju sitnu moć i ne brinu ih potrebe običnih ljudi. Govori se ovih dana kako visoki predstavnik gospodin Incko priprema teren za novu međunarodnu inicijativu koja za cilj ima još jedan pokušaj da se mijenja bosansko-hercegovački ustav. O toj inicijativi ne znam ništa, ali mislim da promjene Daytona moraju početi. Imamo presudu Evropskog suda za ljudska prava i mislim da moraju nešto da učine. Moraju mijenjati ustav, ali isto tako mislim da će promjene biti veoma male, jer ako idu dalje, tada bi se zaista moglo govoriti o promjenama. Sve mi smo na ovom svijetu tako kratko, a činimo toliko problema za sadašnje i buduće generacije. Ako gledamo mlade generacije u Bosni i Hercegovini, tada mislim da bi pitanje obrazovanja trebalo da bude ozbiljnije od, neću reći ludog, ali dosadnog pitanja o tome ko pripada kojoj etničkoj zajednici. Ali to je rezultat rata i rezultat brojnih nepravdi i teško je sada reći zaboravimo, krenimo iznova. To je teško. Možemo se jedino nadati da će korak po korak uz pomoć gospodina Sorensena političari postati svjesni mogućnosti da se riješe neki od postojećih problema. A posebno problem je formiranje vijeća ministara. Moramo od njih tražiti da to što prije učine. Neko bi rekao, ako Belgija može bez vlade izdržati 500 dana, zašto to ne može i Bosna i Hercegovina? Nisam sigurna da se Bosna i Hercegovina može porediti sa Belgijom, jer Belgija je država koja ima funkcionalnu administraciju sa tehničkom vladom koja ima znanje kako voditi državu. Dakle, nije riječ o novorođenoj državi, rođenoj nakon teškog rata, nakon žrtava, nakon što su stotine hiljada izbjegli iz zemlje. Jednostavno, ne možete porediti te dvije zemlje. Istina je da Belgija može dati bolji primjer od ovoga i mi to od njih tražimo, ali nema mjesta poređenju. Belgiji imaju čvrstu demokratsku strukturu koja nije od juče i nije ugrožena činjenicom da nova vlada još nije formirana. Nije mi draga situacija u kojoj je Belgija, ali još jednom, riječ je o drugačijem slučaju. Vjerujete li da će bosansko-hercegovački slučaj konačno prestati to biti? Da nisam optimista, ne bih radila ovaj posao. Ja se brinem za ljude, ne za političare, među kojima su neki zaista krivi za ovo što se dešava. Razmišljam, kada bi svi ljudi koji poput mene vole vašu zemlju digli ruke od nje, to ne bi bio najbolji način. Volim bosansko-hercegovačke narode i nadam se da će naći političare koji će zaista raditi posao za koji su birani. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Reforme za Evropu.
O provedbi standarda Evropske unije i usklađenosti BH zakonodavstva s tim standardima, saradnje zvanične vlasti, civilnog društva ali i lokalne zajednice, razgovaralo se ovih dana u Tuzli. Organizator dvodnevne konferencije bio je Forum građana Tuzla, a njegovi predstavnici posebno su kritiku uputili vlastima koje, iako pozvane, nisu došle na konferenciju, a upravo su oni ti koji mogu pomoći u rješavanju problema koji su za sada glavna kočnica približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Slušamo Maju Nikolić.
Civilno društvo ima ključnu ulogu u uspostavi partnerstva s vlastima na svim razinama, no prema svemu sudeći, civilno društvo još uvijek ne pokazuje interes za integraciju svoje lokalne zajednice, vjerojatno zbog opterećenosti brojnim socijalnim problemima u Bosni i Hercegovini. Ipak, civilno društvo ne smije zaboraviti da ima tu obvezu, kaže Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla.
Još uvijek imamo problema sa višim nivoima vlasti koji su spremni potpisivati sporazume s akterima civilnog društva, ali te sporazume vješto koriste u Briselu, pokazujući spremnost za saradnju s civilnim društvom, međutim, kada dođe da se to uvede u naš svakodnevni život, onda oni iz razno raznih razloga ne prisustvuju ovakvim skupovima. Ali to nas apsolutno ne iznenađuje, jer oni su negdje daleko gore i uvijek zaborave da se oni u prvom redu i građani, a ne samo nosioci državnih funkcija.
I sve dok vlasti ne pokazuju interes da stvore partnerstvo s građanima kakvi postoje u zemljama Europske unije, prema riječima predstavnika delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Džemala Hodžića, bez dijaloga između nevladinog i vladinog sektora, razvoj demokracije se ne može ni zamisliti. Bosna i Hercegovina bi mogla tako još dugo samo gledati u prednosti Europske unije.
Međutim, ovaj dijalog je posebno važan na tom lokalnom nivou iz razloga što te potrebe građana se uglavnom i ostvaruju na lokalnom nivou. I s ciljem, da kažem, poboljšanja određenih nedostataka koji su uočeni prije nekoliko godina u određenim stručnim analizama koji su utvrdili da u to vrijeme procesi dodjeli budžetskih sredstava iz opštinskih budžeta nije bio baš transparentan, da uloga nevladnih organizacija nije bila u velikoj mjeri nije bila prepoznata, glas građana se nije adekvatno sistematski mogao čuti.
Lokalne vlasti tvrde da vrlo često dijaloga među njima i građanima ne manjka, ali da taj još bolji dijalog često sprečava vrh državne vlasti koji gradovima i općinama uskraćuje sredstva koja im pripadaju. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Pred nama su zahtjevi da se nadmećemo sa lokalnim zajednicama zemalja Europske unije. Ali vidite šta se ovdje događa de facto. U federaciji europski prosjek kada se javni prihod dijeli, dakle govorimo o zakonu o pripadnosti javnih prihoda, je negdje oko 30% iz PDV-a ide gradovima i općinama. U federaciji ne ide 30% svim gradovima i općinama federacije, nego 8,5%. U Republici Srpskoj ide 18,5%, jer Republika Srpska ima sreću da nema kantone. Znači najmanje u Europi iz PDV-a primi Republika, predzadnja je Republika Srpska, a zadnja Federacija.
A prema standardima Europske unije 85% potreba građana treba zadovoljiti lokalna zajednica. Tako se Bosna i Hercegovina još jednom nalazi u raskoraku između europskih standarda i svoje stvarnosti i u raskoraku između mogućnosti i želja.
Dobro je da vidimo praksu iz Srbije i iz Hrvatske, ali molim vas, dobro je da vide ljudi u Srbiji i Hrvatskoj praksu iz Bosne i Hercegovine. Znači daj da vidim ja onoga ko primi 30% kako radi, a da pokažu moje kolege iz federacije kako rade s 8,5%. Pa da ga vidim da sa 8,5% jeli, sve općine federacije kako mogu i kako da žive, jeli, a da ne govorim da prave dobre rezultate.
Slično iskustvo je i u Srbiji. Vrlo često i tamo lokalne vlasti teško uspostavljaju dijalog s civilnim društvom. Lokalne vlasti tamo teško pristaju dati novac i skeptični su prema projektima koji govore o usklađivanju njihovog zakonodavstva s europskim standardima, pojašnjava Stanka Parač, regionalna program koordinatorica za jugoistočnu Europu.
Nije lako ubediti lokalne donosioce odluka da se radi o projektu koji podrazumijeva edukaciju, koji podrazumijeva osnaživanje demokratskog potencijala na lokalnom nivou, a on ne daje rezultate odmah i nije vidljiv tako brzo kao što je nekima potrebno. Uvek je veoma važno, ne samo da tako kažem to ubeđivanje kao proces, nego prosto shvatanje ipak lokalnog razvoja i dobrog upravljanja kao upravljanja sa vizijom, dakle na lokalnom nivou, hteli mi to ili ne.
Za nedostatak dijaloga s lokalnim vlastima odgovornost snose građani, jer kako je to opisao slikovito Vehit Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, građani su veoma loši poslodavci onima koji su izabrali.
Ne činimo ništa da one koji ne ispunjavaju svoje obaveze sankcionišemo. I ovo možete i posmatrati ovu državu gdje nažalost mnogi ne ispunjavaju one svoje obaveze pa i obećanja, a mi kao poslodavci ništa ne činimo da ih opomenemo, da ih uklonimo i zato ne treba niku čuditi zašto je Bosna i Hercegovina u ovakvoj situaciji. Ono što je najgore, ti koje mi imenujemo na funkcije odmah zaborave na nas da smo poslodavci.
A građani s pravom postavljaju pitanje kako da mi uspostavimo dijalog s vlastima kada političari već godinu dana u Bosni i Hercegovini se ne mogu međusobno dogovoriti i uspostaviti vlast. Pokazatelj više koliko smo daleko od Europske unije. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na vratima Europe.
Mladi i europske integracije. I europske integracije.
Narednih nekoliko minuta posvećujemo problemima mladih u Bosni i Hercegovini. Statistika kaže da oko 50% mladih u zemlji radi u neformalnom sektoru, što predstavlja realan problem za poštivanje prava na dostojanstven rad. Problem je što mladi u Bosni i Hercegovini teško dobijaju i samu priliku da počnu raditi. Posljednjih godina i mladi zemalja Europske unije suočavaju se sa problemom nezaposlenosti, ali u ovim zemljama veliki je broj programa koje svaka zemlja poduzima kako bi mladi dobili šansu za posao. Priča Aide Đugum.
Sudeći prema statističkim podacima, Bosna i Hercegovina prednjači u Evropi po broju mladih nezaposlenih ljudi, po broju zaposlenih na crno pa i po kršenju prava na rad, kaže Goran Stanković iz Saveza sindikata Republike Srpske. Brojni su primjeri kršenja prava radnika, od neisplaćivanja plaća, nekorištenja godišnjih odmora i prekovremeni rad.
Veliki je broj mladih radnika koji rade na crno, koji su zaposleni u neformalnoj ekonomiji, veliki je broj mladih radnika koji ne mogu da dobiju nažalost priliku ni da rade toj neformalnoj ekonomiji. Poslodavac kad se odluči i da da šansu mladom radniku, nikad mu neće u prvi mah dati ugovor o radu, da je formalno zaposlen. Prvo ide rad na crno, pa ukoliko zadovolji, onda ide na onaj pripravnički ili volonterski, što je najčešći slučaj. U suštini da mlad čovjek veoma dug vremenski period radi besplatno, ja bih rekao.
Stanković naglašava i problem polne diskriminacije.
Po meni je još veći problem ukoliko je taj mladi radnik još žena. Poslodavci imaju u glavi, ako se zaposli, ona će brzo ostati trudna, iće na trudničko bolovanje, poslije će roditi, pa će ići na porodiljsku, on u suštini dvije godine nema ništa od njega, pa će proći godina dana, pa će ona opet zatrudniti, tako da se vrlo teško odlučuju da zapošljavaju mlade radnice, odnosno žene. A isto tako i kad su radnice već u radnom odnosu, onda na sve načine kada radnica ostane trudna, pokušavaju da izbjegnu svoje obaveze.
Realan problem u Bosni i Hercegovini je što 50% mladih radi u neformalnom sektoru, kaže Igor Tokić, predsjednik sekcije Mladih saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. To je problem koji trebaju rješavati sindikati i predstavnici vlasti, smatra Tokić.
Problemi oko zapošljavanja, to su problemi inače društva Bosne i Hercegovine, nego realan problem na koji sindikati mogu uticati da pomognu mladim ljudima da iz neformalne prođu formalnu ekonomiju, da im se pruži da od te svoje plaće da živi, prije svega da bude socijalno zaštićen, da danas sutra može svoju obitelj proširiti, da može se stambeno riješiti. Pa mislim da je rješenje u jednim zajedničkim aktivnostima između sindikata i vlasti. Mislim da se politika kazni mora promijeniti. Te kazne moraju biti strožije.
I u zemljama Europske unije raste broj nezaposlenih mladih ljudi, ali nadležni u Europskoj uniji ne sjede skrštenih ruku, kaže koordinator programa za zapošljavanje i zadržavanje mladih u Bosni i Hercegovini Erol Mujanović.
I ogroman je broj inicijativa koje svaka zemlja poduzima jako brzo da mlade ljude učini konkurentnim na tržištu rada. Znači, to je nešto što je apsolutno kod nas potrebno unaprijediti.
Mujanović smatra da mladi iz Bosne i Hercegovine treba da shvate koliko je potrebno da se usavršavaju kako bi stekli dodatno znanje i vještine i povećali šanse da nađu posao.
Da bi dobili pristup bilo kakvom radu, mislim da većina mladih kod nas, koliko mogu da vidim, čak uopšte nismo svjesni koliki su to nedostaci po odnosu za tim vozom koji se mora uhvatiti na tržištu rada. Imam osjećaj jednostavno kao da su se prepustili vodi i čekaju da se nešto samo riješi. Međutim, vrijeme prolazi i to se neće desiti.
Prema podacima Omladinske informativne agencije, gotovo 60% mladih je nezaposleno, što je alarmantno, ističe Erol Mujanović.
Situacija jeste zabrinjavajuća za njih, toliko bilo hitnije da se sami pokrenu zaista, jer sve one vještine, bilo da se radi o poznavanju stranih jezika, bilo da se radi o poznavanju informatičkih vještina, to je nešto što niko neće na njihovom mjestu uraditi. Govorimo o u globalu i o većini, naravno. Prosječna mlada osoba treba stvarno da uradi znatno više nego u Evropi.
Sarajeva, Aida Đugum.
A u želji da doprinesu učinkovitijem provođenju i razumijevanju zakona o mladima u federaciji, Institut za razvoj mladih Kult iz Sarajeva izdao je knjigu pod nazivom Vodič kroz zakon o mladima u federaciji. Vodič, pored pojašnjenja zakona o mladima, sadrži i dva vrlo važna dokumenta Evropske unije koji uređuju ovu oblast. O čemu je riječ, Selma Boračić pokušala je doći do odgovora kroz intervju sa članom Kulta Muamerom Logom.
Zakon o mladima ne postoji na državnom nivou. Prava i obaveze mladih u Republici Srpskoj definisana su zakonom iz 2004. godine, a isti zakon usvojen je i na nivou federacije 2010. Zbog čega ste napravili vodič i šta je njegova svrha?
U suštini radi se o komentaru na zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine. On nije neki zvanični pravni akt, ali je svakako olakšica koja će pomoći nevladinim organizacijama i predstavnicima vlasti koji se bave ovim pitanjima da što bolje razumiju određene dijelove zakona i samim tim da ga što konkretnije, što brže, što jednostavnije prevedu u djelo kako bi se ovaj, nažalost, loš položaj mladih u Bosni i Hercegovini, prije svega u federaciji, poboljšao.
Koliko mladi u Bosni i Hercegovini zaista znaju da postoji zakon?
Prema nekim podacima, otprilike 30.000 mladih ljudi čulo je za ovaj zakon. Svakako da mladi moraju biti još više upoznati sa postojanjem ovakvih zakona. To je po nekom našem skromnom mišljenju još uvijek nedovoljno, iako ta cifra od 30.000 mladih ljudi koji su čuli za zakon je basnoslovna, je zaista jako dobra. Međutim, o zakonu se mora govoriti konstantno kroz razne edukacije, da li neformalnog obrazovanja, da li seminare, okrugle stolove i tome slično, kako bi se jeli ispunila prava mladih, ali kako bi se znale obaveze, budući da ovaj zakon govori i o obje stvari.
Grupa mladih koja promoviše zakone o mladima u Bosni i Hercegovini bila je u Njemačkoj. Kakva su njihova iskustva i gdje je Bosna i Hercegovina u odnosu na zemlje Evropske unije kada je u pitanju omladinska politika?
Mladi kažu da se tamo zakoni ne posmatraju kao nešto što treba doseći, već su to tako uvriježene stvari u svaku poru života, pa čak i kad govorimo o položaju mladih, o omladinskim pravima, o pravima žena i tako dalje. Dakle, to nisu neke stvari o kojima se priča kao nešto ka čemu se treba ići, već je to zaista njihova stvarnost. Nažalost, Bosna i Hercegovina još uvijek na tom nivou, mi težimo tome, nadamo se da će tako biti jednoga dana.
Vodič sadrži i dva važna dokumenta Evropske unije. Kakvi su to dokumenti i koja je njihova svrha?
Dva evropska dokumenta, dvije evropske povelje koje govore o mladim ljudima, o njihovom položaju, pravima i obavezama, koji ih deklarira kao mlade ljude na osnovu godina, starosti i tako dalje. Dva dokumenta koji im daju prava koja su zagarantirana i europskim pravima mladih, ali evo i ovaj novim sporazumima, da li govorimo o volontiranju, o nevladinom sektoru, obrazovanju i tako dalje.
Knjiga Vodič kroz zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine štampana je u okviru projekta Učešće mladih u strateškom razvoju lokalnih zajednica koji su financira Evropska unija. Za program Na vratima Evrope iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
I na kraju o nauci i umjetnosti. Evropska unija konstantno usavršava norme i standarde u bibliotečkoj, arhivističkoj i muzeološkoj oblasti. Ukoliko želi jednog dana ipak ući u Evropsku uniju, Bosni i Hercegovini predstoji još mnogo rada na usaglašavanju svog zakonodavstva sa evropskim. Kako su napredovale ostale zemlje Zapadnog Balkana u ovoj oblasti, te koje su korake primijenile, slušamo u priči Zvjezdana Živkovića.
Bosna i Hercegovina kaska za Evropom kada govorimo i o standardima u bibliotečkoj, arhivističkoj i muzeološkoj djelatnosti, pojašnjava predsjednica Asocijacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa BiH, Amra Rešidbegović.
Kad nemate legislativu, kad nemate nacionalni program kulturnog razvoja, dakle ovdje spadaju sva tri domena, onda je to sve jako teško sprovoditi. Ipak ćemo se založiti za izmjene i dopune zakona, a zatim za usaglašavanje, jer su zakoni koji su na snazi kod nas vrlo često pobijaju jedan drugog.
Biserka Sabljaković, bibliotečka savjetnica, kaže:
Crna Gora je donijela 2010. novi zakon. U Hrvatskoj već donijeli standarde za fakultetske biblioteke 2010. Sad rade nacrt za 2011. za specijalne biblioteke, a naši standardi jedini su iz 1990. godine koji su totalno prevaziđeni. Znači svugdje se pomjera nešto, samo kod nas stoji.
Osim još uvijek neriješenog pravnog statusa, Zemaljski muzej BiH u svom radu nailazi i na ostale poteškoće, navodi muzejska savjetnica Marica Filipović.
Nije napravljen zakon da se izvrši kompletna digitalizacija muzejske građe. Da ne govorim o tome da nema zakona koji bi regulisao povezivanje arhivske građe. Regionalni i opštinski muzeji nemaju stručni kadar arheologe ili nemaju etnologe. Nagomilavaju ga, na primjer, u svojim ustanovama i taj materijal stoji neobrađen tamo, a ne dozvoljavaju da materijal dođe Zemaljskom muzeju gdje se može stručno obraditi.
I dok Bosna i Hercegovina još ne rješava pitanje redovnog i funkcionalnijeg modela financiranja institucija kulture, Europa uveliko radi na masovnoj digitalizaciji. Knjige, arhivska građa, fotografije, umjetničke slike, filmovi, sve se prenosi u elektronski format. Jedino što je sporno je digitalizacija dijela čiji autori nisu poznati, a pogotovo dijela 20. vijeka, pojašnjava profesorica sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu Aleksandra Horvat.
Dijela 20. vijeka su još zaštićena zato što je autorsko djelo traje određeni rok. Ono traje za života autora i 70 godina poslije smrti. Najbliža povijest nama i najzanimljivija je još zapravo zaštićena. Ona djela koja su starija od tog razdoblja, da ako biblioteka hoće to digitalizirati, nema problema, ona to može.
Proces digitalizacije nije jednostavan kao što se čini.
Autor je naprosto taj kog se mora pitati prije digitalizacije. Koji je taj čovjek koji bi stigao svakoga autora članka u novinama ili svakog ilustratora u knjizi? Vi morate pronaći tog autora, morate ga pitati. Kod masovne digitalizacije to je nemoguće.
Srbija je nedavno usvojila tri nova zakona koji se odnose na bibliotečku djelatnost. Primjenom ovih zakona knjiga će korisnicima biti dostupnija, kaže zamjenica upravnika Narodne biblioteke Srbije Vesna Injac.
Ako Francuska može da ima zakon o obveznom primjerku publikacija od 1536. valjda je došlo vrijeme da i Srbija ima zakon o obveznom primjerku publikacija 2011. godine. Izdavači će sada nama da šalju i jedan elektronski primjerak svake štampane publikacije. I to će po prvi put, ja to smatram najznačajnijim pomakom, kompletna izdavačka produkcija biti dostupna slijepim korisnicima.
Knjiga, za razliku od ostalih medija poput filma, često je društveno zanemarena, ističe Injac.
Sama činjenica da je većina ministara u Srbiji bila ili glumci ili režiseri govori o tome da se najveća prednost u kulturi daje pozorištu i filmu, a daleko manja knjizi.
Iako ne ide u korak sa ostalim evropskim zemljama na usavršavanju bibliotečke, arhivističke i muzeološke djelatnosti, Bosna i Hercegovina uspješno registruje svoje serijske publikacije putem ISSN platforme ili međunarodnog standardnog serijskog broja. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila direktorica međunarodnog ISSN centra u Parizu, François Pelé.
Bosna i Hercegovina je jedna od najistaknutijih zemalja u regiji Zapadnog Balkana koja vrlo dobro provodi popis publikacija na ISSN broj. Smatram da u nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine rade izvrsni radnici čiji rad ocjenjujem efikasnim i profesionalnim.
Brojne barijere prate Bosnu i Hercegovinu ka njenom putu u evropsku porodicu naroda. O problemima i načinima na koje ih mogu prevazići bibliotekari, arhivisti i muzeolozi, a konačno i usaglasiti BH propise sa evropskim, bilo je riječi na petoj međunarodnoj konferenciji koja je nedavno zasjedala u Sarajevu i Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve, poštovani slušaoci, u ovo sedmičnoj emisiji Na vratima Evrope. Slušajte nas ponovo za 7 dana sa novim temama. Srdačne pozdrave iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa šalju vam Enes Hrničić i Žana Kovačević.